Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Priština pod policijskom opsadom uoči inauguracije novog predsjednika Kosova na ceremoniji, predstavnici 50 država, ne i Srbije. Komitet za proširenje Evropske unije raspravlja da li je Beograd ispunio uslove za otvaranje novih poglavlja. Cameron priznao, imao sam 30.000 funti u očevom offshore fondu. I 22 godine od ubistva Dade Vujasinović, novinarsko udruženje traže od države da rasvetli ovaj slučaj. Preminuo je jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Nebojša Popov. Do kraja dana moguća kiša, temperatura danas do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nema nikakvih razloga da se sa naših stenograma ne skine oznaka državne tajne, kaže za naš program Žarko Korać, potpredsjednik komisije koja je istraživala propuste u obezbeđenju premijera Đinđića.
Postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega.
U Suboticu ponovo svakodnevno pristižu po jedan ili dva vanredna autobusa sa izbeglicama. Put nastavljaju uz pomoć krijumčara.
Mi nismo došli da ostanemo ovdje, mi želimo da odemo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 8. april. Za sat i po vremena na trgu Skenderbeg u Prištini biće inaugurisan novi predsjednik Kosova Hašim Tači. U Prištini su jake mere bezbednosti, a svečanosti će, kako je najavljeno, prisustvovati 1000 zvanica, među kojima predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarević, premijer Albanije Edi Rama, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske poslove Hoyt Brian Yee. Na ceremoniji neće biti predstavnici Srbije, kao ni tamošnjeg srpskog stanovništva, kao ni kosovska opozicija. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
U toku su posljednje pripreme za svečanu inauguraciju 4. predsjednika Kosova Hašima Tačija. U samom centru Prištine nalaze se velike snage policije. Ulice koje vode prema glavnom trgu su blokirane i za vozila i za obične pešake. Na svakom ćošku su praktično policajci. Inauguracija će biti održana na trgu Skenderbeg ispred vlade i skupštine. Kako su najavili, prisustvuje više od 1000 zvanica, među kojima je oko 50 delegacija iz različitih država sveta. Na svečanosti koja je zakazana za 11 sati odlazi sa predsjednicom Hafizeta Yahjaga predstavlja kopiju ustava novom predsjedniku Hašimu Tačiju. Oni će zajedno izvršiti smotru počasti ispred počasne jedinice garde sigurnosnih snaga Kosova, a poseban kulturni program izvršće Filharmonija Kosova. Inače, opozicija koja se protivila izboru Hašima Tačija za predsjednika najavila je da neće prisustvovati ovoj ceremoniji. Kao što sam rekla, program će početi oko 11 sati. Iva.
Hvala Amre. Iz centra Prištine javljala se naša Amra Zeineli, a Tači je petogodišnji mandat počeo juče polaganjem zakletve u Skupštini Kosova na svečanoj sednici kojoj također nije prisustvovala opozicija.
Nderuaću dotarte Republike Kosova. Poštovani građani Republike Kosovo.
Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama, reforme u obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, borba protiv korupcije, terorizma, te dinamični dijalog sa Srbijom, neki su od glavni tačaka njegovog prvog obraćanja javnosti u Skupštini Kosova u funkciji predsjednika. Tači i ovog puta ponovio da je Kosovo faktor mira i stabilnosti, da je posvećeno dobrosusjedskim odnosima sa svim u regionu, te da će se u tom kontekstu nastaviti dijalog o potpunoj normalizaciji odnosa sa Srbijom uz podršku međunarodnih partnera. Dijalog nema alternativu, ali mu je sada potrebna jedna nova dinamika, nova energija za odlučivanje i sprovođenje. Kao predsjednik zemlje, što se dijaloga tiče, radit ću na izgradnji što šireg političkog i građanskog konsenzusa, poručio je on.
Slušate radio Slobodna Evropa. A danas bi, prema najavama iz vlade Srbije, radna grupa za proširenje Evropske unije u Briselu trebalo da raspravlja o merilima za otvaranje poglavlja 23, kada se očekuje i zvaničan stav Hrvatske o tom pitanju. Ukoliko Zagreb oceni da je Beograd ispunio sve uslove, Srbija bi u junu mogla da otvori poglavlja 23 i 24. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je za RTS da je rasprava o daljim koracima Srbije na putu ka članstvu u toku.
Konkretno, rat je u toku na pripremama za otvaranje poglavlja 23 i 24. Evropska komisija je spremna na sve sljedeće korake u tom procesu kad će biti postignuta suglasnost zemalja članica.
Hrvatska je za sada neformalno stavila do znanja da od Srbije očekuje da ispuni uslove među kojima su poštovanje manjinskih prava, saradnja sa Hagom i ukidanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom zahtjeva suseda da, citat, Srbija nikoga neće moliti niti se ponižavati.
Ima mnogo bilateralnih problema, ali mi smo se o tome dogovorili i sam Hrvatski sabor je izglasao da to neće postavljati kao uslov za evropske integracije Srbije. Ta tema još nije bila na dnevnom redu i mi ne znamo kakav je zvaničan stav Hrvatske, ali još jednom ponavljam, mi nećemo nikoga da molimo, niti ćemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava.
Prvi potpredsjednik Hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio je da Hrvatska neće blokirati Srbiju na ulasku u Evropsku uniju jer želi da Srbija razvija dobre odnose i Hrvatska sa njom, ali da Srbija mora da ispuni sve uslove za ulazak u Evropsku uniju.
Mi želimo da se granice Evropske unije prebace još više na istok, tako da i Bosna i Hercegovina i Srbija uđe u Evropsku uniju. Međutim, Srbija mora zadovoljavati neke standarde koje nameće Evropska unija i koje smo mi morali usvajati kroz mukotrpne pregovore koji su trajali 6 godina. Prema tome, sve ovisi o Srbiji. Univerzalna jurisdikcija i tako dalje, ne može Srbija figurirati kao mini Hag. Prema tome, to se treba sa njima dogovoriti, o njima ovisi tempo njihovih pregovora i zaključenja i poglavlja 23.
Potpredsjednik vlade Hrvatske Tomislav Karamarko. Lider najveće opozicione stranke u Makedoniji, Zoran Zaev, pozvao je na okupljanje širokog fronta protiv vladajuće VMRO-DPMNE. Podsjećamo, makedonski parlament raspušten je u sredu uoči vanrednih izbora zakazanih za 5. jun. Najveća opozicijona stranka je međutim najavila da će ih bojkotovati jer smatra da nisu stvoreni uslovi da budu fer i kredibilni. Makedoniju potresa politička kriza koju je izazvala afera vezana za prisluškivanje. Opozicija, podsjetimo, tvrdi da je vlast nezakonito prisluškivala 20.000 ljudi, uključujući policiju, sudije, novinare i strane diplomate, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski na sjednici koja je trajala 10 minuta je samo konstatovao raspuštanje.
Završio mandat od novi parlamentarni sustav.
Završava se mandat ovog parlamentarnog sastava. Na sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicionog socijaldemokratskog saveza, a na njoj nisu bile konstatovane ostavke koje su podneli ministri i zamjenici iz ove partije, koji su prema dogovoru iz jula prošle godine obavljali te dužnosti da bi se stvorili uslovi za fer izbore. Odmah nakon toga lider socijaldemokrata Zoran Zaev je objavio da njegova partija neće učestvovati na izborima 5. juna, jer će, kako je rekao, ti izbori biti lažni. On je istakao da je dogovor potpisan u skopskom naselju Pržino predviđao obezbeđivanje principa jedan čovjek, jedan glas, ali da je Nikola Grujevski u kontinuitetu rušio taj dogovor.
Izbiračkiot spisok ne se pročistuje. Medijumskite reformi ne se prihvateni. Pritisocite prodolžuvat.
Birački spisak se ne pročišćava, medijske reforme nisu prihvaćene, pritisci se nastavljaju. VMRO-DPMN i njegovi sateliti odbijaju fer i demokratske izbore, a to rade sa jednim ciljem, da bi zaštitili i amnestirali svoj kriminal i korupciju. Dogovorom iz Pržina, koji su postigli 4 najveće partije sa posredstvom Evropske unije i SAD-a, bilo je dogovoreno da se izbori održe 24. aprila, ali su oni bili odloženi zbog neispunjenih uslova. U međuvremenu u toku je proces pročišćavanja biračkog spiska, a iako se očekivalo, Državna izborna komisija nije donela zaključak da li će u predviđenom roku uspjeti da završi taj zadatak. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo 2 godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li spas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može...
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
Sociolog i jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Srbije i bivše Jugoslavije, Nebojša Popov, preminuo je u Zrenjaninu.
Jedan je od osnivača Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu 1989. godine, prve demokratske političke organizacije u Jugoslaviji. Bio je predsjednik Republikanskog kluba i član glavnog odbora Građanskog saveza Srbije. U naučnom radu istraživao je obnovu feminističkog pokreta, sastavio je obimnu bibliografiju o feminizmu, uključivao se u ženske pokrete za samostalno organizovanje i rodnu ravnopravnost. Glavni urednik lista Republika postao je 1990. Za urednički autorski rad dobio je više uglednih nagrada kao što su Dušan Bogavac za etičnost i hrabrost, priznanje Centra za antiratnu akciju, čiji je također bio i osnivač. Dobio je i nagradu za novinarstvo Međunarodne organizacije novinara Simo i proglašen je vitezom poziva. Dobitnik je nagrade Konstantin Obradović Beogradskog centra za ljudska prava za unapređenje kulture ljudskih prava, kao i nagrade Desimir Tošić za 2009. za najuspešniju seriju tekstova objavljenih u štampanim i elektronskim medijima. U penziju je otišao krajem 2003. godine.
Danas se navršavaju 22 godine od ubistva novinarke Radislave Dadevo-Jasinovića. Novinarska udruženja još jednom zahtevaju države da rasvetle ovaj slučaj. NUNS konstatuje da je ubica Dadevo-Jasinović na slobodi, uprkos, kako navode, više puta obnavljanim istragama, veštačenjima i obećanjima nadležnih državnih organa. Žarko Korać, potpredsjednik u prvoj vladi Zorana Đinđića, izjavio je da nema nikakvih razloga da se ne skine oznaka državne tajne sa dokumenata i stenograma na osnovu kojih je komisija kojom je rukovodio sačinila izveštaj o propustima u obezbeđenju pred ubistvo Zorana Đinđića. Uprkos pečatu tajnosti, delovi izveštaja već cure u štampu. Sa Koraćem razgovara Branka Trivić.
Naslov prvog nastavka je MUP i BIA odveli Đinđića na streljanje. Da li je to istina o neadekvatnom obezbeđenju neposredno pre ubistva premijera Đinđića?
Taj naslov je veoma tendenciozan, ali iz njega sledi nešto drugo, da su MUP i BIA namerno sve uradile da bi Đinđić bio ubijen. Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašuk i neodgovornost i razne druge objektivne nelogičnosti i problemi o obezbeđenju koji su mogli da se otklone. Dakle, govori o tome da postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja, ali ne unutar MUP-a, ali pojedinci iz MUP-a i BIA jesu suđeni i neki su i osuđeni.
Čak i ako nije postojala zavera unutar sistema MUP-a i BIA, vi kažete da je bila neodgovornost u sistemu zaštite, u sistemu obezbeđenja, logično je da za to treba da se snosi također krivična odgovornost.
Naš zaključak koji nažalost vlada nije prihvatila je da treba da se napravi istraga dodatno unutar BIA i unutar MUP-a. To vlada nije prihvatila. Moram da se podsjetim na kontekst u kome izlazi naš izveštaj. Mi smo dobili svega 30 dana za jedan ogroman posao. Mi smo razgovarali sa 50 ljudi. To su hiljade stranica. Mi smo svoj posao uradili. Kontekst je vanredno stanje i sablja. I vi sad imate jedan problem da u sred sablje vanrednog stanja vi stvari treba da tražite odgovornost najviših ljudi u MUP-u i u BIA. Politički kontekst je bio takav da pretpostavljam zato na vladi nisu želeli to da prihvate, to bi ruiniralo negde samu akciju sablja. Ali ja lično mislim kad se sablja zaustavila, trebalo je to uraditi.
13 godina je prošlo od ubistva Đinđića. Mi građani Srbije još ne znamo ko je i zašto razmontirao i skinuo kamere sa zgrade vlade Srbije dan pre Đinđićevog ubistva.
Mi smo se bavili time. mi smo čak išli u prostoriju gdje se nalaze ti monitori svi. Mi smo zvali ženu koja je napravila laborat. Kamere se postoje u laboratu. To je urađeno pre nego što smo mi došli na vlast. Znači to je urađeno za vrijeme Miloševića. Žena nam je pokazala laborat, ona je stručna za to i BIA je to odobrila, odnosno državna bezbednost nekada. Znači kako je pokrivena kamerama cjelokupna zgrada. Moram da kažem da iz laborata sledi da kamera bi pokazala samo mrtvog Đinića na ulici, a ni jedna kamera nije bila usmjerena na okolinu. To je meni lično nerazumljivo, ali je rečeno da se to tako kod nas radi. Kamere su skinute zato što su bile skele na zgradi vlade, fasada je rađena po nekom planu održavanja, znači to opet nema veze sa atentatom, ali jeste ta koincidencija da su te kamere i tehnički skinute koje više nisu mogle da funkcionišu, jer ne znam, znate kad se stave skele oko zgrade, onda stavi onaj papir, onaj najlon da prašina ne leti. Kamera po tim uslovima nije mogla inače da snima. Mislim da je glavni problem što su kamere bile tako postavljene da ni u jednom trenutku nisu snimale okolinu zgrade, ali to je nešto što smo mi nasledili.
Zatekli.
U Srbiji neki sistem odgovornosti profesionalizma je nešto što tek treba da se postigne, ali to nije glavni uzrok. Glavni uzrok ubistva Zorana Đinđića je politička podrška ideji da njega treba eliminisati kao čovjeka, znači ne kao političara, probali su da ga skinu pa nisu uspjeli kao političara, da se on skloni, da Srbija ne bi sarađivala sa Hagom, da ratni zločinci i kriminalci ne bi odgovarali i nesrećni Zoran Đinđić ubijen zato da ne bude smetnja ljudima da i danas drže Srbiju u mraku i u šahu mislim u odnosu na svjetsku zajednicu i na demokratska prava i slobode. Zoran Đinđić je glavom platio, a ovo su praktično, kako bih rekao, stepenici na tom putu. Mi razgovaramo o stepenicima, ali ono što je onaj koji je organizovao te stepenike u stepenice i koji je napravio taj put, to su ljudi iz sveta politike.
Ceo intervju sa Žarkom Koraćem poslušajte sutra u našim emisijama za Srbiju od 9.30 i 14 sati i pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priština pod policijskom opsadom uoči inauguracije novog predsjednika Kosova Hašima Tačija. Komitet za proširenje Evropske unije raspravlja da li je Beograd ispunio uslove za otvaranje novih poglavlja. Cameron priznao, imao sam 30.000 funti u očevom offshore fondu. I 22 godine od ubistva Dade Vujasinović novinarska udruženja traže od države da rasvetli slučaj. Preminuo je jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Nebojša Popov. U nastavku emisije poslušajte i kada bi se u Srbiji suzbila siva ekonomija, ostalo bi toliko novca da bi svakog mjeseca mogao da bude izgrađen jedan novi most.
Ja se već nekoliko puta pitam jesam li ja normalno što legalno radim i sve više mislim da nisam.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Panama će intenzivirati razgovore sa Organizacijom za evropsku saradnju i razvoj kako bi razmenili podatke o porezima nakon skandala nazvanog Panamski papiri, rekla je potpredsjednica te zemlje Isabel de Saint Malo. Britanski premijer David Cameron umeđu vremenu priznao je da je imao 30.000 funti u offshore fondu koji je osnovao njegov otac, a priznanje je usledilo nakon pritisaka posle objavljivanja panamskih dokumenata. Imali smo 5.000 jedinica u investicionom fondu Blairmore, koji smo prodali u januaru 2010. Njihova vrijednost bila je oko 30.000 funti, rekao je Cameron televiziji ITV, a prenosi AFP. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je povodom panamskih dokumenata da nije bilo elemenata korupcije i da protivnici Rusije pokušavaju da nateraju Moskvu na poslušnost.
Vi ste specijalisti? Svi žurnalisti, pravilno?
Svi ovdje ste novinari i znate šta je informacioni proizvod. Bace svetlo na te offshore-ove. Lično nisam spomenut, tako da nema o čemu da se govori, ali njihova svrha ostaje. Šta su uradili? Napravili su informacioni proizvod, našli neke poznanike i prijatelje, iskopali su neke stvari i sve to spojili.
TAS prenosi da je predsjednik Rusije na skupu u Sankt Peterburgu rekao i da je ponosan na prijateljstvo sa muzičarem Sergejem Rodlingom koji se pominje u panamskim dokumentima. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država su putem svoje agencije za međunarodni razvoj finansirali novinare koji su sprovodili istraživanje offshore skandala, ali nisu se mešali u njihov posao. Ovo je izjavio portparol State Departmenta Mark Toner. Novi premijer Islanda, Sigurdur Ingi Johansson, zvanično je stupio na dužnost i zamenio svog prethodnika koji je podneo ostavku zbog umešanosti u ovu aferu. Trajekt sa 45 izbjeglica napustio je danas grčko ostrvo Lesbos i uputio se ka Turskoj, što je druga takva grupa koju Atina u Tursku prebacuje u skladu sa sporazumom koji je Ankara postigla sa Evropskom unijom u cilju zaustavljanja masovne neregularne migracije ka Evropi. Prošle godine oko 1 milion izbjeglica ušlo u Evropu, dok su države članice Unije prijavile 1,82 miliona ilegalnih prelazaka granica, saopštila je Evropska agencija za spoljne granice Frontex. Oko 764.000 ilegalnih prelazaka zabeleženo je na zapadno-balkanskoj ruti, uglavnom na granici Mađarske i Hrvatske sa Srbijom. U Suboticu ponovo svakodnevno pristižu po jedan ili dva vanredna autobusa sa izbjeglicama, a načelnik uprave pogranične policije navodi da je nakon zatvaranja balkanske rute povećano ilegalno krijumčarenje izbjeglica iz Makedonije i Bugarske. To je jedan od razloga i dvodnevne regionalne konferencije o upravljanju migrantskom krizom koja je održana u Subotici, javlja Vesela Laloš.
Na subotičkoj autobuskoj stanici naišli smo na grupu migranata iz Afganistana. Navib i Pača, mladići od oko 20 godina, kažu nam da ne žele u prihvatni centar jer čekaju prijatelja sa kojim će zajedno dalje. Putovali su do ovde 3 meseca, a cilj im je Nemačka.
We want to go to in Alman, Germany.
Želimo da idemo u Nemačku, u provinciji iz koje dolazimo nije bezbedno, nemamo nikakvu sigurnost niti slobodu.
Peace, no freedom, no space for live, for life.
U Nemačkoj želim da studira novinarstvo, kaže Navib. Na pitanje kako će stići do Nemačke odgovara da ne zna, ali da svakako zna šta želi.
We do not come stay here and we should go.
Mi nismo došli da ostanemo ovde, mi želimo da odemo. S autobuske stanice izbjeglice uglavnom odlaze taksijima ili pešice do granice, ali van oficijalnih graničnih prelaza. Mađarska policija je saopštila da je samo tokom prethodne sedmice privedeno 879 osoba koje su ilegalno prešle preko. Glavni pomagači izbjeglicama u ovim pokušajima su krijumčari, čiji je broj vidno povećan nakon što je zatvorena balkanska ruta. Policije svih zemalja u regionu svakodnevno otkrivaju krijumčare, rečeno je na regionalnoj konferenciji upravljanje migrantskom krizom Milenko Božović, načelnik uprave granične policije Srbije.
Aktivnost krijumčara je nešto veća u odnosu na period kad je ta ruta bila regularna. To su svakodnevne aktivnosti svih službi koji rade po pitanju krijumčara. Na dnevnom nivou imamo sigurno u svim policijskim upravama i regionalnim centrima privođenje krijumčara.
Samo u prva 3 meseca ove godine podnete su krivične prijave protiv 90 lica, a za to vrijeme kroz Srbiju je prošlo 100.000 izbjeglica. Trenutno ih je oko 1.000, a nalaze se u prihvatnim centrima u Preševu i Šidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kada bi se siva ekonomija suzbila, ostalo bi toliko novca da bi Srbija svakog mjeseca mogla da izgradi jedan novi most. Osnovni problemi su neprijavljeni radnici i šverc robe, iza koga se pak kriju prevelike dažbine koje se traže od preduzetnika sa jedne i siromaštvo koje građane tera na šverc sa druge strane. Istovremeno, kako ukazuju naši sagovornici, najveći generatori sive ekonomije su upravo oni koji bi trebalo da je suzbiju, što zbog nedovoljne stručnosti, što zbog izostanka političke volje. Ognjen Zorić.
Svakoga dana siva ekonomija proguta oko 8 miliona evra koji bi mogli da završe u budžetu Srbije. Procjena je proistekla iz istraživanja Nacionalne alijanse za lokalni razvoj. Naime, obim sive ekonomije u Srbiji je od 21-30% BDP-a. S obzirom da se kao relevantna uzima najviša vrednost, to bi, preneseno na novac, značilo da se u sivoj zoni približno vrti oko 10 milijardi evra, od čega za oko 3 milijarde ostane uskraćen budžet.
Zaista to je preveliki obim za jednu ovako slabu ekonomiju kao što je naša.
Kaže predstavnik NALED-a Ivan Radak i dodaje da je Srbija u segmentu sive ekonomije druga od pozadi u Evropi, odmah ispred Bugarske u kojoj je njen obim neslavnih 30 42% BDP-a. Istina, u tim računicama nema Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije, ali to statistiku ne čini ništa veselijom. Naime, u zapadnoj Evropi procenat je u proseku oko 15% BDP-a. Stručnjaci ukazuju da razloge treba tražiti u dva osnovna problema, neprijavljenim radnicima i švercu. Mnogim građanima je prodaja švercovane hrane i druge robe na buvljacima i pijacama jedini način da prežive, dok će vam veliki broj privrednika, pre svega vlasnika malih i srednjih preduzeća, reći da su ih u sivu zonu odgurali visoki državni nameti. Primjera radi, u tekstilnoj industriji neregistrovani subjekti u startu 50% jeftiniji od registrovanog.
Ja se već nekoliko puta pitam jesam li ja normalno što legalno radim. I sve više mislim da nisam.
Kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Modus. Zahvatanje iz privrede su enormna, dodaje ovaj privrednik, i ističe da su porezi i doprinosi 72%, dok se plaća 147 različitih fiskalnih nameta.
Ovo je država koja je potpuno iracionalna. Jedina zemlja na svijet koja je oporezovala investicije, svugdje u civilizovanom svijetu. Motorika razvoja preduzetništva i privrede zasniva se na prostoj činjenici. Dok god investirate, mi klečimo pred vama da investirate, oslobađamo vas svih obaveza, a vi ste naš najveći interes ako niste izvukli novac i kupili jahtu, nego ako ste kupili novu mašinu. Ne, ovdje vas kazne ako kupite novu mašinu. Bilansno gledajući, ovdje je sve protiv privrede. Ovo je antidržava koja sve radi protiv privrede i razvoja.
Nije lako ni pokrenuti posao. Ekonomista Milan Kovačević ukazuje da preduzetniku, kada počne da posluje, poskupe mnoge usluge, dok za porez nema nikakav popust.
Prosto može da proračuna da mu je bolje krenuti u sivu ekonomiju. Kad bi se povoljni uslovi stvorili, naročito tim malim i srednjim preduzećima, to bi doprinjelo manjoj korupciji.
Istovremeno, utisak privrednika je da nadležni ne rade gotovo ništa da suzbiju sivu ekonomiju i crno tržište, koja onima koji posluju po pravilima praktično predstavlja nelojalnu konkurenciju. Upravo suprotno, kaže Milan Knežević, najviše generišu za tu oblast važne ustanove.
To je carina koja ne kontroliše uvoz, odnosno plasman robe poslije toga. Zatim lokalne zajednice koje su dozvolile otvaranje stotina tezgi na buvljacima i od koje oni imaju ogromne prihode. Zatim zelene pijace koje su pretvorile sve svoje prodaje maltene u robne prodaje, mada zato ne postoji ni zakonski osnov, niti mogućnost tehničkih uslova prodaje. Ne možete vi već prodavati pored salate, to je apsurdno. I na kraju inspekcije koje ni jednog trenutka nisu se trudile da institucije zapravo blokiraju izvore sivog tržišta i crne ekonomije.
I baš kako je rekao naš sagovornik, na beogradskoj Bajloni pijaci se na tezgama uz voće i povrće mogu naći i garderoba, tehnički uređaji, šerpe i jescajg, parfemi i kozmetika, kao i razne vrste slatkiša, začina, kafa i naravno nutele.
Salvete, toalet papir, ubrus i tako dalje, koji je jeftiniji nego u radnjama. To je isključivo što se tiče mene. Nađe se tu i hemije delimično, masa njih ide na pijaci. Iz razloga što se teško živi, s obzirom što bi trebali ono da kupe u radnji, oni dolaze pa traže na pijaci, jer recimo hrana, ljudi koji se iz Mađarske, odakle se već nalaze, suhomesta, te proizvode, kačkavalje, šta ja znam, oni to traže ovdje, smatruju da je jeftinije.
Takva situacija, naslijeđena iz 90-ih, iz doba sankcija, ukazuje ekonomista Milan Kovačević, dodajući da su tada vlasti podsticale sivo tržište. Prilika da se to iskoreni, kako na nižem, tako i na višem nivou, je propuštena.
Propuštena je da se što prije iskoristi iskustvo drugih zemalja, da se što prije donesu propisi koji će uhvatiti pranje novca, koji će otkriti transakcije, koji će promijeniti propise da se smanji mogućnost korupcije, da se u većoj mjeri pazi gdje su sukobi interesa i tako dalje. Međutim, to je traljavo rađeno i sporo rađeno i dalje imamo praktično sistemski podsticaj korupcije.
U naledu ukazuju da svega 40% prijava inspektora dobije epilog na sudu, a da se tek u 40% od tih slučajeva kazne zaista i naplate, dok privrednici ukazuju da se onima koji nisu plaćali dažbine, na kraju daju i poreske olakšice i smanjuje kamata, pa stoga zaključuju da društvo stimuliše one koji rade nelegalno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Priština pod policijskom opsadom uoči inauguracije novog predsjednika Kosova Hašima Tačija na ceremoniji predstavnici 50 država, ne i Srbije. Komitet za proširenje Evropske unije raspravlja o tome da li je Beograd ispunio uslove za otvaranje novih poglavlja. Cameron priznao, imao sam 30.000 funti u očevom offshore fondu. I 22 godine od ubistva Dade Vujasinović novinarska udruženja traže od države da rasvetli ovaj slučaj. Preminuo jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Nebojša Popov. Do kraja dana moguća kiša, temperatura danas do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14:00. Prijetno.